neftin tonlarının hesablanmamalıdır. Düz belə, yəni açıq aşkar adam artıq üsyan edir. Yəni danışır. Hətta Avropa belə imtina edib Zelenskidən bir mənada. Məsələn, Səfərlənməsə Blinkenin bir bəyanatı var idi ki, əgər Zelenski ölərsə, Radanın spikeri prezident səlahiyyətlərini əvəz eləyəcək. Adama deyirlər, səni narahat edən nədir? Düzdür ya, yox. Və yaxud da Boris Johnson deyir ki, biz əminik ki, Zelenski orada ölənə qədər döyüşəcək, o təslim olmayacaq filan. Qardaş, bu artıq Zelenskini belə, Zelenski kontroldan çıxmış bir siyasi liderdir. Niyə? Çünki Avropa gözləmirdi ki, Zelenski belə deyə, bu qədər dirənəcək o və onun xalqı və artıq Zelenski onların imicindən zərər vururaq. Çıxır deyir ki, NATO dişsizdir, çıxır deyir ki, Qərb bizi aldatdı, çıxır deyir ki, NATO bizə 50 ton neftdən başqa heç nə vermir, çıxır deyir ki, bizə təyyarə vermirlər, düzdür, onların imicinə xələl dəyir, NATO-nun içində çatlaqlar başlayır axı. Səfərlərimiz 30-a yaxın ölkədir, onlarda 4-ü 5-i iri dövlətlərdir, Amerika, Almanya, Fransa, Türkiyə, xırda dövlətlər var axı Avropada, onlar hansı ki NATO-ya güvənib Rusiyaya qarşı çıxırlar. Və onlar Zelenskinin fonunda görürlər ki, yox, NATO-ya o qədər dinanmalı deyir, Amerika lazım olanda mən üçüncü dünya müharibəsi olmasın. Deyə qoşun salmıram, sonra deyir, məni necə müdafiə edəcək? O baxımından Polşa neyinir? Deyir ki, qardaş, mənim üzüm oyunlarınıza qatmayın, mən əksinə təyyarə verin ki, birdən Rus mənə üzüm eləyər, mən özü təhlükəsizliyimi qoruyum. Yəni, bu məsələlərdə təəssüf ki, Ukrayna tam yalnız buraxıldı, tək buraxıldı.
Əslində istər Rusiya Federasiyası olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatları və Alyansda NATO ilə birləşən digər, yəni iri ölkələr olsun, hər iki tərəfin imperiya maraqları var və bu imperiya maraqlarını da adətən özlərindən zəif və kiçik ölkələrin hesabına təmin etmək istəyirlər, genişlənmək istəyirlər. Təhlükəsizliyimizə qarant və s. adı ilə təhlükəsizliyimizi təmin edirik adı ilə xırda ölkələri təzyiq altında saxlayırlar. İndi isə qurban Ukrayna, Ukraynadır. İstər Rusiya Federasiyası olsun, istər NATO və Qərb, ümumiyyətlə Amerika, Birləşmiş Ştatları və digərlərinin ortasında qalıb və çox təəssüf ki, Ukrayna son bu baş verən hadisələr nəticəsində külli miqdarda pul itirir, investisiyalar ölkədən çəkilir, heç kim ora investisiya axıtmaq istəmir. Ukrayna qrivniyası sürətli şəkildə öz dəyərini itirir. Yəni, ölkə iqtisadiyyatı bədbəxt gündədir. İnsanlar özləri çox böyük həyəcan altındadırlar. Müxtəlif şəhər və qəsəbələrdə insanlar yəni qaçmaq üçün imkanlar axtarırlar. Yəni heç kim müharibə istəmir, heç kim balasının bombalar altında ölməsini istəmir. Amma bu məsələdən istər Ukrayna, istərsə də Qərb qazanır. Bunlar öz maraqlarını irəli vermək istəyirlər. Amma kim geri çəkiləcək? Rusiya Federasiyasının öz mövqeyindən geri çəkiləcəyinə mənim qəti inanmağım gəlmir. Çünki Rusiya Federasiyası inanır ki, əgər Ukraynadan o mövqelərini geri çəkilsə, artıq Rusiya Federasiyasının özünün bir federasiyası, o federasiya olaraq qorunması təhlükə altında qalacaq. Yəni, o əlindən gələni edəcək ki, hətta müharibə də istisna deyil, yəni əlindən gələni edəcək ki, Ukrayna NATO üzv olmasın, hətta indi bildiyiniz kimi tələbləri var ki, NATO öz yaxın və orta mənzilli raketlərini Avropadan götürməlidir, çatmalıdır. Bir sıra məsələlər var ki, hansı ki, yəni NATO yeni ölkələr qəbul edilməməli, NATO genişlənməməli idi. Amma bütün proseslər baş verib, yəni Rusiya öz tələbləri üzərində qətiyyətlə duracaq. Çox ümid edirəm ki, müharibə olmayacaq. Müharibə olsa, çox təəssüflər olsun ki, Ukraynada Gürcüstanın taleyini yaşaya bilər. Necə ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də çox inanırdı ki, Acariyadan sonra Şimali Asetiya və Abxaziyada da qərbdən dəstək alacaq, Rusiya sakit oturacaq, amma bu belə olmadı, cəmi bir neçə gün ərzində bütün Gürcüstan işğala düşdü. Yəni, Ukraynada müharibə olsa, sürətli bir müharibə olacaq və xüsusilə də Rusiya ilə o sərhəd yerlərində yaşayanlar hamısı, yəni Ukraynlar deyil, orada Ruslar da var, Birləşmiş ailələr də var. Mən inanmıram ki, çox belə ciddi bir müqavimət olacaq.
Azərbaycan prezidenti keçən ilin dekabrında Ukraynaya rəsmi səfər etdi və o səfər çərçivəsində Ukrayna prezidenti ilə birgə bəyannama imzalanıb və o bəyannamada tərəflər qarşılıqlı şəkildə bir-birlərin ərazi bütövlüyünə dəstək verməyə öhdəlik götürüblər. Bu vaxta kimi də Azərbaycan, Ukrayna həmişə ərazi bütövlüyünə dəstək verib, bütün yəni beynəlxalq müzakirələrdə, hansı bir qurumlarda bu məsələ qaldırıldığı halda Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verib, Ukrayna isə Azərbaycana. Azərbaycan Ukraynaya 300 milyon dollarlıq təcili güzəştli kredit ayırmışdı. Azərbaycanın neft şirkəti Sokar, Sokar Trading daha dəqiq, Ukraynanı neft məhsulları ilə təmin olunması boynuna çəkib. Nəzərə alınsa ki, əvvəllər neft məhsulları Rusiyadan və Belarusiyadan gəlirdi və indiki gərginliyi bir vəziyyətdə o daha təmin olunmayacaq bu məhsullar Ukrayna bazarına. Azərbaycanın neft şirkətinin trading boynuna çəkdi və şəbəkəni, hansı ki Ukraynada mövcud idi, əvvəllər Rosneftə məxsus idi, o şəbəkəni də aldı və bu da olduqca vacibdir, həm indi Ukraynanın hərbi texnikası üçün, həm də iqtisadiyyətin istifadə olması üçün.
Türkiyə aslında şu ana qədər tam bir NATO üyesi olmadı. Bunu bugün de Ukrayna-Rusya krizi vesilesiyle anlamış bulunuyoruz. Ne üzerinden anlamış bulunuyoruz? Türkiye'ye dayatılan bir Montrö meselesi var. Özellikle Ukrayna tarafının krizin başından bu yana Türkiye'ye Montrö ile ilgili bir dayatmada bulunmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın lehine olacak, Ukrayna'nın çıkarını olacak şekilde uygulamasını isteyen bir Ukrayna görüyoruz biz krizin başından bu yana. Ancak Türkiye şimdiye kadar bu yönde çok anlamlı, çok iradeli bir politika izledi. İşte Türkiye'nin neden tam bir NATO üyesi olmadığını ifade etmemizin sebebi bir Türkiye anlaşmadan doğan yükümlülüklerini bugüne kadar yerine getirdi.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələliksə mən siz əzizlərindən sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar, sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rzani. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rzani.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على adem menavriyane.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri ABŞ və ya hər hansı bir sanksiya qarşısında geri oturmağı böyük xəta və siyasi imicə zərbə adlandırıblar. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri iki tərəfli və regional məsələləri araşdırıblar və Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Rusiyaya qarşı sanksiyaların maksimum potensialına çatdıqlarını deyibdir. İndi isə daha ətraflı. İslam inqilabının böyük rəhbəri ABŞ və ya hər hansı bir sanksiya qarşısında geri oturmağı böyük xəta və siyasi imicə zərbə adlandırıblar. Böyük inqilab rəhbərinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi rəhbərlik ekspertlərinin üzvləri və sədri ilə görüşdə ABŞ və ya hər hansı bir sanksiya qarşısında geri oturmağı böyük xəta və siyasi imicə zərbə adlandırıb, düşmənin həssas olmaması üçün müdafiə qüdrəti azaldılsın təklifindən daha sadə lövh və daha naşı bir təklif yoxdur, vurğulayıblar. Milli iqtidarı birləşmiş və bir məqam adlandırıb onun sütunlarını bəyan edən Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi əlavə ediblər. Elm və texnologiya, düşüncə, ziyalılıq və fikir sərbəstliyi milli iqtidarın sütunlarıdır və fikir azadlığı və düşüncə sərbəstliyi və inkişafı olmazsa elm və texnologiya çarə yolu deyil. Düşmənin əlinə bəhanə verməmək və ya nüvə sahəsində elm inkişafından vaz keçmək üçün regiondakı iştirakdan vaz keçmək kimi təklifləri milli iqtidara zərbə adlandıran Böyük İnqilab rəhbəri qeyd ediblər. Regional nüfuz bizə dərin strateji güc verir. Niyə bu iqtidardan vaz keçək? Nüvə elminin inkişafı da yaxın gələcəkdə ölkənin tələbatını təmin edəcək. Əgər bu fikirlərdən yayınsaq, sonrakı illərdə kimin yanına getməli və kimdən yardım diləməliyik? Hökumətin istehkamını milli gücün gücləndirilməsinə aid bilən Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi əlavə ediblər. Hər bir ölkənin milli iqtidarı həyatı bir məsələdir və başqalarının tələbləri qarşısında öz iradəsi, dayanıqlığı, həyatı mənbələrdən istifadə, qürur və müstəqilliyi əsasda hər bir xalq güclü olmalıdır. Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi xalqı aldatmaq məqsədi ilə bir qrupun aldanmasını düşmənlərin mühüm hədəfləri adlandırıb vurğulayıblar. Dünya imperializmləri tarixdə yumşaq müharibənin ən çətinində belə postlu, imkanlı və məsələn savadlı olanları aldatmağa və onların vasitəsilə xalq kütlələrini aldadıb gerçəkliklərdən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. İran İslam Respublikasının yol və şəhərsalma naziri Rüstəm Qasimin Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi layihələrə baxış keçirildikdən sonra Bakı Beynəlxalq Hava Limanına gəlibdir. Ətraflı məlumatı əməkdaşımızın təqdimatında birlikdə dinləyək.
İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi layihələrə baxış keçirdikdən sonra Bakı Beynəlxalq Hava Limanına gəlib. Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan səfəri çərçivəsində 15-ci Azərbaycan və İran Müştərək İqtisadi Komissiyası iclasında iştirak edəcək.
از موضوعات مهمی که مورد توجه خواهد بود اینی که حضور در واقع ایرانی ها و شرکت های ایرانی در بازسازی
بیز نخصوا مختار رеспوبلیکاسında بعضی لایحه‌لره بخش کشیدیک. önemli meselelerden biri İranlı şirketlerin oradaki lahelerde iştirakı, hemsinin İran şirketlerin işgaldan azad olmuş arazilerdeki lahelerde, aynı zamanda Astarasa üzerindeki köprünün tikintisiyle bağlı da bir neçə meselelerini müzakirə edəcəyik. Bundan başka Astarada bir terminalının tikintisinin inkişaf etdirilməsiylə bağlı müzakirəmiz olacaq. Ümidvarıq ki, komissiyanın iclasının sonunda yaxşı nəticə əldə edəcəyik.
Nəşəst, inşallah bir nəticə xeyli xubi xayim rəsid.
İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Martın 10-unda səhər Naxçıvan Muxtar Respublikasında Zulfa keçid məntəqələrinə və dəmir yolu xəttinə baxış keçirib. Qeyd edək ki, 3 günlük səfər çərçivəsində nəqliyyat, tranzit, sənaye və bir neçə sahəni əhatə edən memorandum imzalanacaq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyə Azərbaycan prezidentləri Ukrayna müharibəsi ilə bağlı danışıblar. Türkiyənin TRT teleradiosunun yaydığı məlumatına əsasən Ankarada prezident sarayında Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin görüşü baş tutub. Günorta yeməyi, ziyafəti təşkil olub. Bu zaman iki ölkə liderləri Ukrayna hadisələrini müzakirə ediblər. Həmçinin İki tərəfli və regional məsələlər üzrə də danışıblar. İlham Əliyev Türkiyəyə bir günlük işgüzar səfər edibdir. Antalya görüşləri nəticəsiz başa çatıb. Ötən gün Rusiya ilə Ukraynanın xarici işlər nazirləri Antalyada bir araya gəldilər. Lakin bu görüş humanitar atəşkəsin bərqərar olunması üçün nəticəsiz qaldı. Ukrayna xarici işlər naziri deyib, Lavrovla görüşdən sonra onda elə təsirat yaranıb ki, Rusiya atəşkəs fikrində deyil. Eyni halda Rusiyanın xarici işlər naziri də qeyd edib ki, Moskva Ukraynanın neytral olmasını istəyir. Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında.
Ötən gün Türkiyənin Antalya şəhərində Rusiya ilə Ukrayna xarici işlər nazirləri arasında Mövlüd Çavuşoğlunun vasitəsilə görüş olub. Görüş jurnalistlərin iştirakı olmadan keçirilib. Zala yalnız bir neçə operator və fotoqraf buraxılıb. Danışıqlardan sonra keçirilən mətbuat konfransında Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kolovay tərəflərin atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilmədiyini deyib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov mətbuat konfransında prezident Vladimir Putinin konkret məsələlərlə bağlı Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüşünün mümkünlüyünü istisna etməyib. Lavrov Ukraynaya görə Rusiya ilə Qərb arasındakı qarşı durmanın nüvə müharibəsinə gətirib çıxaracağına da inanmadığını deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Rusiyanın Baltik ölkələrinə potensial hücumu ilə bağlı şayələr köhnə uydurmalara bənzəyir.
Использовали много слов для того, чтобы оправдать.
Әлбәттә ки без Украинаның нейтрал булмасын истәрик. Президент Путин дәфәләрлә дип ки без НАТО-ның генişләнмәсене тәэкид идәндә һис тә Украина дәүләте һәм Украина халкының тәһликсезлегенә имтина итмәк истәмирек. Без Украина дәүләтенең тәһликсезлегенә Европа өлкәләре белән әлбәттә ки Русия белән берлектә тәэминат бермәсе музакирасенә хәзерлек.
Вбивались в голову украинского
Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kolovay isə deyib ki, onda Lavrovla görüşdən sonra elə təəssürat yaranıb ki, Rusiya atəşkəs fikrində deyil.
We also raised the issue of a ceasefire, 24-hour ceasefire.
Biz həmçinin aktual humanitar məsələlərin həlli üçün atəşin dayandırılmasını, 24 saatlıq atəşkəsin elan edilməsi barədə məsələ qaldırdıq, amma bu məsələdə irəliləyiş əldə edə bilmədik. Görünür, Rusiyada bu məsələ ilə bağlı başqa qərar verən şəxslər var.
It seems that there are other decision makers for this matter in Russia.
Kolovayt qeyd edib ki, Lavrov təəssüf ki, humanitar dəhlizlə bağlı öz üzərinə öhdəlik götürmək iqtidarında deyil, amma bu məsələni müvafiq orqanlarla müzakirə edəcək. Görüşə vasitəsilə gedilən Türkiyə danışıqların müsbət abhavada keçirildiyini bildirib.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Rus qoşunu Ukrayna paytaxtı Kiyevin 5 kilometrli Hostomol aeroportuna yaxınlaşıbdır. İrin agentliyinə görə adının ifşa olunmasını istəməyən Pentagon rəsmisi Rus qoşunlarının iki müvazinətli xətt vasitəsilə Kiyevə doğru, həmçinin Kiyevin şərq istiqamətindən ən yaxın xətt olaraq 40 kilometrliyə çatdığını da söyləyib. Onun dediyinə əsasən Ukraynanın Kernestiv şəhəri mühasirəyə alınıb. ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Rusiyaya qarşı maksimum sanksiyaların tətbiqini Avropa Birliyinə vurğulayıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Josep Borrell isə ötən gün Rusiyaya qarşı sanksiyalar barədə qeyd edib ki, bir ölkəyə qarşı həmişə maksimum sanksiya tətbiq etmək mümkündür, lakin hal-hazırda Avropa Birliyi əlindən gələn bütün işləri görüb və bundan artıq daha bir iş qalmayıb ki, görə bilsin. Bu birlik Rusiya ilə qarşı durmadan çəkinməlidir, lakin qarşı durma baş verərsə, 3-cü dünya müharibəsi baş verər və birlik Rusiyaya qarşı maksimum təzyiqləri həyata keçiribdir. Ağ ev sözçüsü Viyanada sanksiyaların aradan qaldırılması ilə əlaqədar müzakirələrin razılaşma ərəfəsində çatdığını, yaxınlaşdığını və lakin yekun danışıqların mürəkkəb olaraq hələ də qaldığını deyibdir. Fars informasiyasının yaydığı məlumatına əsasən, ötən axşamki mətbuat konfransında Ağ ev mətbuat katibi Jennifer Saki qeyd edib ki, biz sazişə yaxınlaşdığımızı düşünürük. Bir müddətdir artıq yaxınlaşmışıq. Müzakirələrin sonu həmişə mürəkkəb olur. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bir neçə saat əvvəl Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Josep Borrell ilə telefon danışığında müzakirələrdə növbəti tələblər irəli sürmək planından ABŞ-ın geri durmasını tələb edibdir. Bildirib ki, ABŞ tərəfindən bəzi növbəti tələblərin irəli sürülməsi məntiqli deyil və sürətli sazişə nail olmaqda ölkəmizin mövqeyinə bu tələblər tam ziddir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:51 dəqiqədə səsləndiriləcək. Eyni halda da bugün hava temperaturu Tehranda 16, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 22 və Ərdəbildə də 3 dərəcədir. Sağ olun.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilənamələri qərarlarımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Günün siyasi icmalını təqdim edirik. Bugünkü verişimizdə yenə söhbətimiz Ukrayna böhranı haqqında olacaqdır və bu böhranın dünyanın enerji bazarlarına mənfi təsiri haqqında söhbət eləyəcəyik. Bildiyiniz kimi neftin qiyməti günü-gündən artır. Avropa istəyir ki, Rusiyadan olan yəni o qaz asılılığını azaltsın. Amerika Rusiyadan neft idxalına qadağa qoydu və bir neçə ölkədə Amerikaya qoşuldular və görünür ki, dünyanın enerji bazarı əməlli başdı. Dəydi bir-birinə, qarışdı, qiymətlər qartdı və bunun da demək digər bazarlarda mənfi təsiri ola bilər, digər bazarlarda da qiymət artımına gətirib çıxara bilər. Amerikanın özündə, Avropanın özündə belə bu günləri qazın qiyməti, benzinin qiyməti artmışdır və demək bu sanksiyalar, yəni Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalar artıq onların özünə də, yəni sanksiya tətbiq edilən ölkələrin özünə də mənfi təsir buraxmışdır. Bu da xalqların etirazı ilə üzləşmişdir. Bu məsələ haqqında söhbət eləyəcəyik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, iqtisadçı doktor Cənab Abbaspurla. Cənab Abbaspur, sizi mən salamlayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ki, vaxt harici verilmişimizə. Söhbətimiz Ukraynada müharibə haqqındaydı, bildiyiniz kimi Rusiyaya qarşı çox ağır sanksiyalar tətbiq etdilər. Hətta ABŞ Rusiya neftini almaqdan imtina etdi və belə deyir ki, Avrupa Rusiyadan asılı olduğu qaz məsələsindən də asılılığını azaltmalı deyən asılıdır artıq onlardan və onlar da asılılıqlarını azaltmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə, dünyanın enerji bazarı demək olar ki, dəydi bir-birinə qarışdı, qiymətlər qalxdı, neftin qiyməti qalxdı. Siz indiki durumu necə təhlil edirsiniz və bunun gələcəyi hansı bir təsir ola bilər?
Tamam, ölkə məqamlarına rəhbəri buldular. Dərhər surat dünyada müharibəni məhkum eləməliyik. Millətlərə sistem olmaqlılar, zulmün, insan bəşəriyyətin ortadan getməklıqlarını edir. Millətin biz ölkənin zil saxtılarını, əsası potensiyelini, qabiliyyəti, sərmayələri, nabud olmaqlıq, həm insani, həm maddi məhkumdur. Bu bilirsiniz ki, hər 50 ildən bir-bir ittifak edişir, bir müharibə, ümumi bir müharibə düşür, təqsim bəndi eləyəndə. Fikirəm, indi onun zamanıdır. Dünyada bir təbiyyirat ibabağa gəlir. O da budur ki, Rusiya, beləkərə o zamandan ki, Türk haşı olundu, İttihad-ı Cemahir-i Şürəvi, Sovet hakimiyyəti bölündü, neçə ölkə olundu. Bir rivayət ki, ağayı Putin vurur. Bu cür olubdur ki, bunlar müştərəkil mənafədir. Yəni, hamısı bir tərkibdədir və əsası məsələlərdə bahəmdirlər. Bu 30 ilin içində də NATO və məqsusən onun başında olan Amerika zorlaşdırır ki, orası ya da Qafqaz məntəqəsində, bu məntəqədə özünə bir ayaq yeri açdır. Necə də mən Ərdəbilin möhtənəm radiosundan, cənablardan, bura vəsədən müqabələc edib, söhbətləri olunur. Mən fikirləyirəm, indi onun zamanıdır, yetirilirdir. NATO istəyir, öz ayaq yerini açsın. Bu məsələni qabaqsa Gürcistanla, Narinci İngilab məsələsi ilə iki dəfə qabağa apardı. El oldu ki, Rusiya gəldi, Sakaşüveyninin qalxını bombaran elədi, Eyvan Şüveynini gətdi iş başına. Niyə 5 və də Rusiyanın milli mənafisi icab eləmir, həm doktrini nizamisində, həm siyasində, həm iqtisadisində icazə vermir ki, NATO gəlsin və ayaq yeri açdı burada. Amerika da bir əxərə deyir, bu Ukraynın istəməklidir, mən istəyirəm orada hüzurum olsun, NATO-nun hüzuru.
Bəli.
Bilabərin bu məsələ gətən nəft pazarında əsər qoymalıdır. Hətta qarşınaqların nəzəri pişbini buna gedir ki, $200 təkil bu nəft gedəcəkdir. Hər səndir ki, nəftin qiyməti olmaqlıdır, qazın bağı olmaqlıdır. İranın da zərərindədir, İranın da xeyrindədir. Yəni, bir tərəfdən də dünyanın zərərindədir və o sanksiyaları ki, Rusiya yaranır. Dərsə, hər surət bir ölkə ki...
Avropanın, Amerikanın özündə də qiymətlərin artımına səbəb oldu da.
Orada da qiymətləri artır.
Bəli, bəli, benzinin, qazın qiyməti qalxdı.
Bəli, mənfi təsir qoyur. Ona qatır bu mənfi təsir qoymaqlıq gətən, bu Avropa da gəlib ayrı bir məsələlərini izafələndirəcək, fiyatdan aparacaq yuxarıya.
Bəli, aparırlar artıq.
Teknolojisini, hər zadın aparacaq yuxarıya. Ona qatır təəssüflən bu müharibənin kütləri nəsəri budur ki, əlavə verin ki, insanlar Kubiniyyət üçün 2 milyon qaşqıntı Ləhistan ayrı ölkələrə gedibdir. Bunların günahları nədir? Xanımlardır, uşaqlardır, xəstələrdir, mərizlərdir. Binabənin, mən mütəqədəm...
Yəni, bütün dünyaya təsir qoymalıdır artıq.
Bəli, bu da iki imperatorinin kralları bir-birinlə müharib edir. Yəni, demək olar, Biden-lə ya da NATO-nun rəis sədri ilə Avay Putin müharib edir burada.
Arada günahsız xalq ölür də, Ukrayna qurban olur.
Ki, adam təəssüf yer buna. Fəqətən də bunun əsəri olacaqdır. Mən mütəqidəm bu, biləkərə İranın nəfti birincidə, nəfti şumalda, bulan amutunda, fələtqarada əsər qoymalıdır. Amma görə qaya, fiyatlarda da əsər qoymayacaq, qətən fiyatlarda da əsərini qoyacaqdır.
Yəni, təhsil Cənabə Baspur deyirsiniz ki, enerji bazarında deyil, digər sahələrdə də bunun təsiri olacaqdır.
Aynı sahələrdədir. Baxın, nəv müharibəsidir, qaz müharibəsidir, qudrət müharibəsidir. Bunların hamısı, yəni o ittifaqı yetişir, inam edilənə pədidir. Hətta qarşınaslar belə təbir edirlər ki, şəhət 3-cü dünya müharibəsi ittifaqdır. Millətlərin zərəri nədir? Rusiyanın özünün nə qədər zirsaqda ortadan gedib, nə qədər qoşunu tələf olub və dərnəfsə Ukrayna ki, belə qədər Rusiya illər boyu bir tərkibdə bu həm yaşayış ediblər və bu, dər həqiqət Rusiya istəyir, bir dənə bu şümali verirsin Gürcistana, Belarusa, ya ayrı ölkələrə, Azərbaycana, Türkmenistana, Aqmarına. Bunlarda da qətən millətlərin üstündə əsər qoyur. Siz buradan təkin dünyada gedir bir dənə təqiqat ona. Mən bu təqiqatı, bu dəyişikləri fəqət iqtisad aləmində görmürəm. Yaxın olacaqda şəyət siyasi ittifada...
Bəli, siyasətdən təhlükəsizlik
sahəsində.
Heç
bəyət deyil ki, müharibədən sonra Ağayı Putinin vəziyyəti qabaqçı Putin olmuyor.
Yəni,
lazımdır ki, qonşu ülkələr, beynəlxalq təşkilatları dəxalət eləyərlər, bunun qabağını alırlar. Hər o şey ki, məqam rəhbəri vurdu. Müzakirə ilə qabağa gedər. Müzakirə ilə həll olunar, ayrı yolla həll olunmaz.
Aydındır.
Lazımdır ki, qətən qubilirsiniz, əlan İrandan iqtisadi Avropa ve Amerika Viyana gazetesinde konuşuldu. Bunun Katalonya da üstünde müzakiratın üstünde de tahsil koymalıdır. Fiyatların üstünde de yani dünya sorunu tahsil edilir. Binaenaleyh bu fırsat gerek tahsilde tahsil olunmuyor. Bu tahsilde tahsilde tahsil olunur. Bu lazımdır ki fiyatları için her ne kadardı. Dünya pazarında OPEC gaz vardı, OPEC nef varımızdı. Azat nef satanlar vardı. Oluna. Ben Rusya'nın bu harekatını Allah ayrı babetten ki Ukrayna'da mesele yoktu. Ukrayna'ya da mesele vardı. Ali der her sırada bu mesele mahkumdu. Fiyatların üstüne tesir koyacak. Ve bu tesir terevazın üstüne çatı terevazını...
Cenab-ı Baspur, bəli, aydındır. İndi bu Rusya'nın iqtisadiyatına, indi bəzi ekspertler deyirlər ki, bu Rusya iqtisadiyatını çöktürəcəkdir, dağıtacaqdır. Bəzilər de xeyir. Belə olmayacaq, çünki Rusya iqtisadiyyatı möhkəm bir iqtisadiyyatdır. Və Rusya indi neftin də qiyməti bağlaşır, indi dürənə qədər məsəl üçün 90 dollara satırdı. İndi məsəl üçün sabahlar oldu, 150 dollar, 200 dollar oldu. O da indi dəllallarla, mafiyalarla satacaqlar neftini, elə o da baha qiymətə satmalıdır. Artıq onu elə də təsirləndirməyəcək Rusya iqtisadiyyatını.
Əlbəttə nəzərdir. Mən də nəzərimə budur ki, yox, burada Amerikanın dollarının xeyri nədir? Ve hiç ve de Rusya'nın ruhlu manatı ekstra iş tatlıydı.
Ben değer ettirdim ben.
Bu dolardı ki dünya sisad alanında evvelin sohbeti edilir. Ve Rusya evvel nizamı babetten, sanayi nizamı babetinden kudreti vardı. Ve iktisad iş ve de Avrupa'nın iktisadının kabağında elbiyye bilemiyiz ki. Gelirli bu da biz evet. Tamam ülkelere baksak. Hangi ülkenin teknolojisi Rusya'dan tebayyet edilir? Biz öz neçə dənə nizamı məsələlərin...
Hər bir sahəsində də demək, hər bir texnologiyada.
Binabərin qətən Rusiyanın qətən iqtisadında əsər qoyacaq, məqsusən cəmatın yaşayışında, məişətində təsir qoyacaq. Xub bilirsiniz, Rusiyanın öz üstündə bir boğram vardı. O da budur ki, Rusiyanın Ağay Putin'in rəqibi vardı. Baraha da bir qolu xud Ağay Putin'i elə verir ki, baraha istəyir məni terör edirlər. Binabərin bir ölkədə ki, qeyri əmniyyət oruna, burada iqtisad məsələli əmniyyəti ilə qabağa gedir. Heç və də o ölkənin iqtisadı düzəl bir nəzərdir. Təəssüflə bu İran da iqtisadında təsir qoymalıdır. Biz gələk fəqət qiymətin nəftinin yuxarıya getmək dedinə heç və də fərəhlanmayaq. Fərəhin ki, xud da qiymətin nəftində yuxarıya getmək özü də təbərrümdadır. Gələk dövlətlər bunu kontrol edirlər və qiymətlər edə bilməyər. Məxsusən indi iş zamanı başlanır, bahar zamanıdır. Məsələn, kişi haberdə, məişədə, iqtisadə, sənətdə təsir qoyur. Binaenaleyh ben muhtemelen ki dünya teşkilatları ve milletler gelirler, kadem koyuyorlar kabağa, hatta İran özü de. Bu muharibini yatırdılar. Her kısumat için bunların ortasında vardı, müzakirayla kabağa.
Aydındır. Cənab Baspur, son sual olarak bu sualı vermək istərdim ki, ABŞ-ın keçmiş rəhbərləri də bugün artıq deyirlər ki, müharibə uzanmalıdır. Və ABŞ bu müharibədən yaxşı pul çıxara bilər. Yəni, ABŞ iqtisadiyyatı bu müharibənin uzanmasından belə deyişdə, qazana bilər.
Xeyri nədir da?
Onların əsası nədir? Niyə belə bir
məlumat verirlər? O zamandan xeyri nədir ki, ABŞ-ın və iqtisadiyyatı Avropanın və NATO-nun o zamandan xeyri nədir ki, bunlar dedilər, biz cazibəlik bu müharibə bu sərhədlərdən ayrı sərhədlərə də çəkilər. Yani gele mesela Yugoslavya'ya da gele Bulgaristan'a da gele İngiltere'ye niye? Yani biz burada oturup bu hat kenarda iktisadiyelerini, milli menafelerini güdürler. Her o zamana tercih ki, bunların milli menafesi temin olacak, silah satacaklar, vesaire satacaklar, Arap ülkelerine, Şerq alemine, Gərb alemine silah satacaklar, ayrı bir sanayi satacaklar, bu hayırlanadır. Allah'ın bana 10 tane Ukrayna dağılsın ortadan gitsin, yapar gelemir. 60 milyon nefer içimizi dünya muharebesinde öldü ortadan çıktı. Sen bu muharebede de 6 milyon ortadan çıktı. Bunların milli menafizi tersizden. Hop bilirsin ki bunların temettünleri temettünü firunidir. Yani kişiler uçaydı. Ülkelerini geçitmeklikti. Necad-ı Berter bilirler özlerini. Üstün insan bilirler. Bunlar da cevap insanları öldürürler. Şimdi bu insanı öldürmeklik ya gayı Putin tarafından olsun ya sahihimizlerin tarafından ya iddiadi Avrupa'nın. Ben bile görüyorum ki her müharibədə iddiadı Avrupa'nın Amerikanın yeri vardı. Buna bana göre Amerika Ukrayna tahrik edemeyeydi. Gürcistan'ı tahrik edemeyeydi. Meseleyi bir silah orada narinci mekmal inkılaplar kozamayaydı. Bu şeylerini, dürbünlerini ve ayrı silahlarını getirip Ukrayna'da koşmayaydı. Hiç deyirəm Putin de bu meseleyi el vurmazdı. Ve oturardı müzakirayla işlerini kapa. Buna benim ben muhtemelen iki tane ülke ve derdim ki Sancı Serbiyeliler. o zamandan kesildi. Yani tedbir olunduğunda ayrı alemde, ayrı kafiyede, ayrı bir teoride milli menafelerini çüdünler. Hem Urupa'nın kıyırlarında bu mesele. Dedelerim ki, düzü ne bağlaşacak? Arada ayrı sinirler de bağlaşacak. Düzü ne bağlaşacak? Böyle bunlar silah tasarlarlar. O zaman için bunların otağı seçimleri. Görecek bir yerde ki daha işbu olubdu. Dedem gözlükler kabağa muharibenin bir tane karikatür sermişti. Allah Zelenski ile ya İttihadi Urupa ile Putin bir elleriyle görüşürdüler. Bir elleriyle de muharebe edildiler. Yani üstte muharebe edildiler, bizim altında da birbirleriyle görüşürdüler. Şikayet de ki bu görüşmeklik de ittifak düşer.
Aydındım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim size Cenab-ı Baspur. Biz sizinle sağ olulaşırız Allah'ın
amanı. Teşekkür ederim Cenab-ı Baspur.
Minnettar. Çok sağ olun. Bəli, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli ekspertimiz Cənab Baspurun fikirlərini dinlədik. Ukrayna böhranının dünyanın enerji bazarlarına mənfi təsiri haqqında söhbət edirdik. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağ olunlaşırıq. Allah'ın aman.
Əziz dinləyicilər, səmimi dostlar, Aran Radiosuna qulaq asırsınız, minnətdaram. Xəbərlərə qulaq asırsınız, günün siyasi icmalı da səsləndi. Bir fasılə alaq indi, bir mahnı eşidək qaydaq. Yenə də təqdimatlarımızla sizinlə olacaq.
Getmə yar, getmə yar, getmə yar, getmə yar. Sən məni tərk etmə yar. Sənə möhtazəm inan, ay məni dərdə salan, səndən ötürü ölürəm, keçmə bir ləhzə dayan. Səni məndən ayırsın, bu qədər çox istəməz, elə ki mən deyirəm, sənə aşiqəm deməz. Ürəyi daş gözəlim, hamıdan baş gözəlim, sənin əlindən olub gözlərim yaş gözəlim. Ürəyi daş gözəlim, hamıdan baş gözəlim, sənin əlindən olur gözlərim yaş gözəlim. Getmə yar, getmə yar, sən məni tərk etmə yar. Getmə yar, getmə yar, ürəyimi incitmə yar. Səni hədsiz sevirəm, sənə aşiqəm deməz, belə ki mən deyirəm. Gözlərindən oxuram, nə deyirsən gözəlim. Qoy bunu bilsin, amma sən mənim, sən gözəlim. Sən mənim, sən gözəlim, sən mənim, sən gözəlim, sən mənim, sən. Getmə yar, getmə yar, sən məni tərk etmə yar. Getmə yar, getmə yar, ürəyimi incitmə yar. Möhtazəm inan, ay məni dərdə salan, səndən ötürü ölürəm, keçmə bir ləhzə dayan. Səni məndən ayırsın, bu qədər çox istəməz, elə ki mən deyirəm, sənə aşiqəm deməz. Ürəyi daş gözəlim, hamıdan baş gözəlim, sənin əlindən olub gözlərim yaş gözəlim. Ürəyi daş gözəliyim, hamıdan baş gözəliyim, sənin əlindən. getme yar, getme yar, yüreğimi incitme yar.
Bəli dostlar, təlimatlarımızı Aran Radiosundan davam etdiririk. Efrin bu məqam üçün əməkdaşlarım nəzərdə tutublar. Yaşa həyat verilişini ümumiyyətlə ailə sağlamlığından danışır. Ailənin gözəl həyatını istəyir və müxtəlif planlar da təklif edir. İnşallah ki, bu günlərdə yaşa həyat verilişini dinləyəcəksiniz.
Layla evim eşicim, kızım olsun
Qurban hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər. Salam, hər birinizi ürəkdən salamlayıram hər vaxtınız. Xeyir olsun, inşallah xoş gördük hər birinizi. Efirdə Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Yaşa həyat verilişini başlayırıq. Dostlar, bu günlərdə söhbətimiz, verilişimizdə bizim ailədəndir və ailədə ailənin möhkəmliyini, sabitliyini pozan amillərdən biz danışmaq istərdik. Hansı səbəblər vardır ki, bir ailənin möhkəmliyini, sabitliyini dağıdır və insanlar arasında ayrılıq yaradır? Hansı bir səbəblər vardır? Siz necə baxırsınız məsələyə? Bizə sizə danışın, söyləyin fikirlərinizi əziz dinləyicilərimiz. 00-98-453-38-19 bizim nömrəmiz. İnşallah 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda sizin ilə həmsöhbət olacaq. Bəzən ailədə ər-arvad arasında mədəni baxımından fərqlərin olması problem yaradır. Fərqlərin olması təbiidir. Dünyada elə insan tapılmaz ki, 100% bir-birinə oxşasınlar. Amma bu fərqlər ailədə, ailə mühitində nə qədər az olsa bir qədər yaxşıdır. Fərqlərin çox böyük olması problem yaradır. Mədəniyyət fərqləri çox önəmli bir məsələdir. Kişilə ər-arvadın mədəni baxımından fərqləri böyük olarsa, bu, ailə bünövrəsini və möhkəmliyini hədələyir. Nə etmək lazımdır, dostlar? Nə iş görmək lazımdır? Bunu ailə qurmamışdan öncə düşünmək lazımdır. Ailə qurmasından əvvəl görsən ki, bəli, deyir, məndə Məcnundan Füzun aşıqlıq istedadı var. Aşıq olur, gözü bağlanır və belə bir məsələlərə diqqət yetirmir.
Thank you.
Dünyada elə problem yoxdur ki, onun həll yolu olmasın. Sadəcə olaraq onu tapmaq lazımdır. Düşünüb, götür-qoy edib, incələyib, bir yol axtarılıb tapılmalıdır. Ailədə ər-arvad arasında mövcud mədəni fərqləri, ixtilafları aradan qaldırmaq olar. Ekspertlər deyirlər ki, hər bir kəs öz irqindən, cinsindən, harda yaşamasından, hansı mühitdə böyüməsindən asılı olmayaraq, əxlaqi və mədəni dəyərlərə hörmətlə yanaşmalıdır. Bu, əsas əxlaqi və mədəni dəyərlərə hər kəs riayət etsə, müəyyən qədər bu fərqləri aradan qaldıra bilər və mədəni baxımından oxşarlıq yaranır. Bəli, inşallah ki, bu əsas əxlaqi və mədəni dəyərlərə hər bir kəs hörmətlə yanaşmalıdır və onları həyata keçirməyə çalışmalıdır ki, belə bir durumda insanlar arasında ixtilaf və fikir ayrılığı da yaranmaz inşallah.
Məni gəmlər vermiş, sənsiz ömrüm sürmüş, elə vaxtında gəlibsən. Elə vəxtində gəlibsən Üzümə ölüm gülürdü Məni təhli öldürürdü Elə vəxtində gəlibsən Elə vəxtində gəlibsən Xoş gəlibsən ürəyimə xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş yerimi ürəyimdə hiss edirdim Yerində eyləşibsən Xoş gəlibsən Ürəyimə xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş yerimi ürəyim Hiss edirdim Bu ürəyləş yerində eyləşibsən Xoş gəlibsən, ürəyimə xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş yerimi ürəyimdə hiss edirdim Bu ürəyləş yerində eyləşibsən Xoş gəlibsən, ürəyimə xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş yerimi ürəyimdə hiss edirdim Yerimdə hiss edirdim Bu yüreğin iş yerində ilə
yaşayıpsın. Hoş gelipsin, yüreğime hoş gelipsin. Mene bir dünya mehmet çetilipsin. Boş yeri bir yüreğim hissedirdi. Bu yüreğle şi yerinde yaşayıpsın.
Ali, yüreğime hoş gelipsin. Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Ali Pormehrin ifası ilə gözəl bir mahnı dinlədik. Əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosundan qulluğunuzda Yaşa Həyat verilişindən və verilişimiz davam edir dostlar. Bizimlə qalın. Bəli, əvvəldə deyək ki, yürəyimə xoş gəlibsən, yeri yürəyimdə boş hiss edirdim, mənə bir dünya məhəbbət gətirmişsən, ailə qurur, toy eləyir və bir neçə müddətdən sonra deyək ki, sən nəsən, sən nəsən, yəni bu əvvəldə belə başlayırdı, ümumiyyətlə, eşkinamı oxuyurlar, sonra bəzən vəziyyət başqa cür olur. Mən bəlkə danışırdım əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlərimiz ki, bu mədəni dəyərlərə və əxlaqi dəyərlərə hər bir kəs riayət etsə, bu ailədə ər-arvad arasında bu mədəni fərqlər elə də özünü göstərməz. Mədəni dəyərlərə riayət edən kimsə, heç vaxt həyat yoldaşına deməz ki, mən paytaxtda yaşayırdım, sən dünənə kimi kətdə yaşayırdın. Heç vaxt atasının yüksək səviyyədə dövlət vəzifədə olduğunu həyat yoldaşının üzrünə çəkərək ona fərq satmaz. Nə olsun ki, sən bu adamı qəbul edibsən, pis də olsa, yaxşı da olsa, indi onu təhqir etməyin nə mənası var? Bəli dostlar, əziz eşidənlərimiz, verişimizin 12-ci dəqiqəsindəyik. Artıq biz davam edirik və başqa bir bölüm səsləndirmək istərdik. Cənab Azəri də elə gəldilər, elə indicə verilişimizə, stüdyomuza daxil oldular. Cənab Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun
inşallah. Salam əziz əməkdaşım, dəyərli qardaşım, Şaban müəllim. Ürəkdən səni salamlayıram, mən səni çox sevirəm, bilirəm ki, ailə xoşbəxtliyinə çən çalışan bir şəxsən və elə bu sənin bağ, bu da bu güldü. Şabanın ürəyi keçdi burada. Səsi gəlmək, boğulmayıb, hörmətlilər, hörmətli izləyicilər, gülməkdədir.
Əslində, hər bir şəxs belə olmalıdır, Cənab
Azəri. Hörmətli izləyicilərimiz, ürəkdən sizi də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah ki, sizin də dodaqlarınızda, üzünüzdə həmişə gülüşü olsun. Ammadan
öncə mənə deyilən ki, mənimlə razısanmı? Mən danışırdım efirdə.
Bəli.
Razısanmı?
Nədən? Nədən razıyam?
Eşitmirdim mən nə deyirdim.
Mən eşitmədim. Çün efir otağından qıraqdaydım. Bir dəqiqədir ki, efir otağına
bir gözəl gəlmişim. Mahnı səsləndirdi əməkdaşlarımız. Oxuyurdu Cənab Pormir ki, ürəyimə xoş gəlibsən, mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Yeri ürəyimdə de boş hiss edirdim.
Bunu da sonunu eşitdim.
Ümumiyyətlə, Cənab Azər, elə hər bir kəs, elə mən də, sən də hər bir kəs, elə ailə qurmazdan öncə belə bir sözlərdən çox istifadə edir. Və ailə qurur, sonra gəlir deyir ki, sən kimsən, sən dünənizm ki, kətdə yaşayırdın, mənim atam nəm nazir idi, mənim nəm doktor idi, nə idi, sən kimsən?
Belə biləsən, kimdə olur, satır biləsən,
da, qəbul etmir,
cənab Cahandidə, bir şəxsdə olar ki, dünya iki şəxs arasında bu yarana bilər, yəni o cütlər arasında bu yarana bilər ki, dünya görüşlərində fərqlər vardır. Dünya görüşlərində yer
çox göy dardı ara... da, görüşlər çox dardı.
Yox, demək olar ki, fasilələr çoxdur görüşdə. Bir şəxs görürsən ki, dünyanı görür. Bir şəxs görürsən ki, mənəviyyəti görür, insanlığı görür. Və bu hər şəxs arasında ola bilməz.
Və deyən yoxdur, sən bunu görmürdün ki, kətdə yaşayırdı, paytaxtda yaşayırdı.
Bu da ola. Bu Əlbəttə demək ki, yanlış bir hərəkətdir belə evliliklər, evlənmək.
Çox təəssüf.
Niyə ki, görürsən ki, insan ürək sözünə çox baxır və ağılından uzaq qalarkən bilmir, deyir elə mənim xoşbəxtliyim bundadır. Amma deyərlər ki, bizim öz dinimiz də elə bu sözü bizə deyibdir. Öz tayınızı, öz tuşunuzu alın.
Bəli.
Bir şəxs ki, dünya görüşlüyündə də sizinlə bərabər də olmasa, sizə tay olsun, sizə yaxın olsun. Belə olsa, heç bir zaman, heç bir vaxt o sözlər qabağa gəlməz, irəliləşməz və həyatda xoşbəxtlik olar. Buyurun, bizimlə qalın, az sonra sizin qulluğunuzda olacaq. Hər bir ailə müqəddəsdir. Hər bir ailənin də vahidliyini qorumaq onun üzvlərinin əsas məsuliyyətidir. Hər ailədə olmasa da müəyyən ailələr var ki, təhlükələrə çox yaxındır və bu yaxınlıq evlilik həyatının məhvi deməkdir. Onun sağlam köklərinin qopması deməkdir. Bəs bu hansı təhlükədir? Əlbəttə ki, ailə xoşbəxtliyi təhlükələrindən qorunmaq üçün ilk növbədə onları tanımaq lazımdır. Bu təhlükələrin aradan qaldırılmaması qurulmuş pak əlaqənin və müqəddəs bağın qırılmasına səbəb olacaq. Xoşbəxtliyə zərər vuran amillər ailə daxili münaqişələri və xoşbəxtlik evliliyi üçün əsl maneələri gətirib çıxaracaq. Bu nəticələrə şahid olmamaq və ailənizin xoşbəxt gələcəyini sığortalamaq istəyirsinizsə, az sonra ərz edəcəyimiz bir neçə təhlükələrə diqqətlə qulaq asın. Öncə evlilik əlaqələrini məhv edəcək dağıdıcı bir faktora toxunaq. Bu, qısqancılıq alovudur. Qısqancılıq hissinin neçə ailəni dağıtdığına dair geniş izahat verməyə gərək yoxdur. Kimisi üçün bu sevginin bir işarəsi kimi görünsə də, bir başqası üçün düzəlməz inamsızlıq, etibarsızlıq hissi kimi görünür. Qısqancılığı bir tikanlı ərazi olaraq düşünün. Siz bu tikanlı bölgəyə girməyə cəsarət etsəniz, o da sizin və yoldaşınızın arxasından casusluq edər.
Subaylıq günlərinin xatirələrindən onda bir şey qala bilər. Bu da təhlükəli ərazidir ki, oraya daxil olmayın. Yoxsa evlilik həyatının başlanğıcından başınız bəlalar çəkə bilər. Həll yalnız ikinizi razı edə biləcək şey əldə etməkdir. Qarşılıqlı anlayış və etibar hissi üçün əlinizdən gələni əsirgəməyin.